Arta de a trăi înțelept. David este un exemplu concret al unui om format prin conflicte. Deși nu toate alegerile pe care le-a făcut el au fost bune, toate au avut drept scop formarea caracterului său. În ediția de astăzi a emisiunii Arta de a trăi înțelept, pastorul Daniel Brânzei se va opri asupra capitolului 24 din cartea a doua Samuel, unde îl regăsim pe regele David greșind din nou. Cum se împacă această nouă greșeală cu suveranitatea și controlul absolut al lui Dumnezeu, vom afla în minutele următoare. Audiție folositoare!
Pasajul pe care am să vi-l citesc vorbește despre un om prins în ceea ce englezii numesc crossfire, foc încrucișat, spun românii. David este la intersecția între intențiile diavolului și providența lui Dumnezeu. Și o să-l vedeți cât de dezorientat este, cum intră în criză. Și capitolul acesta ne arată căderea lui David, ridicarea lui David și concluzia acestei întâmplări, care este inaugurarea unui loc de închinare etern pentru poporul lui David în legătura lui cu Dumnezeu. 2 Samuel, capitolul 24, de la versetul 1. Domnul s-a aprins de mânie din nou împotriva lui Israel și a stârnit pe David împotriva lor, zicând: du-te și fă numărătoarea lui Israel și a lui Iuda. Și împăratul a zis lui Ioab, căpetenia oștirii care se afla lângă el: străbate toate semințiile lui Israel, de la Dan până la Berșeba, să se facă numărătoarea poporului și să știu la cât se ridică numărul lor. Ioab a zis împăratul: Domnul Dumnezeul tău să facă poporul de 100 de ori mai mare și împăratul, domnul meu, să vadă cu ochii lui lucrul acesta. Dar pentru ce vrea împăratul, domnul meu, să facă lucrul acesta? Împăratul a stăruit în porunca pe care o dădea lui Ioab și căpetenilor oștirii. Și Ioab și căpetenile oștirii au plecat de la împărat ca să facă numărătoarea poporului Israel. Au trecut Iordanul și au tăbărât la Aroer, la dreapta cetății care este în mijlocul văii Gad și lângă Iaezer. Au venit până la Galaad și în țara lui Tahtim Hotshi. S-au dus până la Dan, sus în nord, Dan Ian, și în împrejurimile Sidonului, unde se termina țara înspre sirieni. Au venit până la cetățuia Tir și în toate cetățile heviților și ale cananiților. Au ieșit spre partea de miază zia a lui Iuda, în sud, la Berșeba. Au străbătut astfel toată țara și au ajuns la Ierusalim după 9 luni și 20 de zile. Ioab a dat împăratului numărul poporului. Erau în Israel 800.000 de oameni de război care scoteau sabia și în Iuda 500.000 de oameni de aceeași calibru, deci 1.300.000 de bărbați peste 20 de ani. David a simțit cum îi bătea inima după ce făcuse numărătoarea poporului și a dat seama că a făcut ceva rău. Și a zis Domnului aceleași cuvinte pe care le-a spus când a venit Natan la el, pentru că omorâse pe Urie și păcătuise cu nevasta lui Batșeba. David a fost un om care, dintre toți oamenii, probabil a umblat cel mai aproape cu Dumnezeu, dar și a căzut cel mai adânc din poziția aceea de privilegiu. Dar a fost un om care a știut să se ridice întotdeauna prin pocăință, grapnic la pocăință. Auziți? Nu se târguiește, nu ascunde, nu se împietrește, nu se îndepărtează de Dumnezeu, nu se justifică, mărturisește. Am săvârșit un mare păcat făcând lucrul acesta. Acum, Doamne, binevoiește și iartă nelegirea robului Tău, căci am lucrat în totul ca un nebun. A doua zi, când s-a sculat David, cuvântul Domnului a vorbit astfel prorocului Gad, văzătorului David: du-te și spune-i lui David, Așa vorbește Domnul. Îți pun înainte trei nenorociri. Alege una din ele și te voi lovi cu ea. Gad s-a dus la David și i-a făcut cunoscut lucrul acesta zicând: vrei 7 ani de foamete în țara ta? Sau să fugi 3 luni dinaintea vrășmașilor tăi care te vor urmări? Sau să bântuie ciuma 3 zile în țară? 7 ani, 3 luni sau 3 zile? Acum alege și vezi ce trebuie să răspund celui ce mă trimite. David a răspuns lui Gad: sunt într-o mare strâmtoare. Oh, mai bine să cădem în mâinile Domnului, căci îndurările lui sunt nemărginite, dar să nu cadă în mâinile oamenilor. Domnul a trimis ciuma în Israel și de dimineață până la vremea hotărâtă. Și din Dan, sus în nord, până la Berșeba, jos în sud, au murit 70.000 de oameni din popor. Pe când îngerul întindea mâna peste Ierusalim ca să-l nimicească, Domnul s-a căit de răul acela și a zis îngerului care ucidea poporul: destul, trageți mâna acum. Îngerul Domnului era lângă aria lui Aravna, Iebusitul. David, văzând că pe îngerul care lovea pe popor, a zis Domnului: iată că am păcătuit, eu sunt vinovat. Dar oile acestea ce-au făcut? Mâna ta să se îndrepte, dar împotriva mea și împotriva casei tatălui meu. În ziua aceea, Gad a venit la David și i-a zis, din partea lui Dumnezeu, prorocul lui Dumnezeu: suie-te și înalță un altar Domnului în aria lui Aravna, Iebusitul. David s-a suit după cuvântul lui Gad, cum poruncise Domnul. Aravna s-a uitat și a văzut pe împărat și pe slujitorii lui îndreptându-se spre el. Și Aravna a ieșit și s-a închinat înaintea împăratului cu fața la pământ. Aravna a zis: pentru ce vine domnul meu împăratul la slujitorul lui? Și David a răspuns: ca să cumpăr de la tine aria și să zidesc în ea un altar Domnului pentru ca să înceteze urgia aceasta de peste popor. Aravna a zis lui David: să ia domnul meu împăratul aria și să aducă în ea jertfele care îi vor plăcea. Boii vor fi pentru arderea de tot și carele cu uneltele lor vor ținea loc de lemne. Aravna a dat împăratului totul. Și Aravna a zis împăratului: Domnul Dumnezeul tău să te primească. De ce spune Domnul Dumnezeul tău și nu al meu și nu al nostru? Pentru că Aravna era un iebusit, nu era evreu. Era între cei cruțați în țară să slujească poporul lui Dumnezeu ca robi. Și vorbește cu respect despre Domnul Dumnezeul evreilor în fața împăratului acestei țări. Dar împăratul a zis lui Aravna: nu, vreau să o cumpăr de la tine pe preț de argint și nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu arder de tot care să nu mă coste nimic. Și David a cumpărat aria și boii cu 50 de sicli de argint. David a zidit acolo un altar Domnului și a adus arder de tot și jertfe de mulțumire. Atunci Domnul a fost potolit față de țară și a încetat urgia deasupra lui Israel. Amin. Domnul să-și binecuvinteze și să-și folosească cuvântul. Amin. O să vă arăt aplicațiile practice la întâmplarea aceasta de demult. Studiu foarte practic din viața lui David se numește Creșterea prin conflicte. David, vă aduc aminte de data trecută, a fost un om a cărui viață a fost caracterizată de Dumnezeu ca o viață a unui om după inima lui, care nu a făcut întotdeauna lucrurile așa cum i-au plăcut lui Dumnezeu. Inima lui David a fost cum a vrut Dumnezeu, dar inima aceasta a șchiopătat. David, el personal, a trebuit să crească, nu s-a născut desăvârșit, a trebuit să învețe pe parcursul vieții. A învățat din ce a făcut bine și a învățat din ce a făcut rău. Toate aceste conflicte, 12 conflicte ale lui David, pe al 12-lea îl sparg astăzi în câteva dintre ele și spre sfârșitul vieții, acestea între capitolul 19 și 24, o să le privim puțin mai de aproape. Pentru astăzi este acest capitol 24. Primul punct din predica aceasta este formulat în această afirmație: o rânduială veche, dar o greșeală nouă. David numără poporul. Este bine, este rău. Din ceea ce am citit, își dă seama la un moment dat că a făcut rău și vine o pedeapsă asupra lui. Dar practica, ca practică, nu era ceva cu totul străin de cuvântul lui Dumnezeu. Deschideți împreună cu mine la Exodul, capitolul 30. Exodul, capitolul 30. Ce-l face pe David să numere poporul? În ce situații Dumnezeu dădea voie să se facă un recensământ? În general, mândria unui om, când ajunge în fruntea unui popor, îl îndeamnă să crească odată cu domeniul peste care stăpânește el. Țara mea e cea mai bună, țara mea e cea mai bogată, locuitorii mei sunt cei mai așa, neamul meu este cel mai așa, cultura noastră este cea mai așa și așa mai departe. David este și el un om ca toți oamenii și se pare că unul dintre motivele care îl împing să facă acest recensământ este dorința lui de a cunoaște pe cât se poate baza. David a fost un geniu contabil. A fost un geniu în multe dimensiuni. O să vorbim despre el într-unul din studiile viitoare și o să vedem cum a reformat el și a reașezat țara pe diferite categorii. Cum a împărțit-o administrativ, cum a împărțit-o religios, cum a împărțit-o ca slujire la templu, cum a împărțit-o militar, cum a așezat garnizoanele, cum a instituit serviciu militar. Toate acestea au cerut bani. Bani. Peste acestea mai venea și dorința lui să facă această casă de închinare pentru Dumnezeu. Dumnezeu i-a zis însă, nu tu o vei înălța. Fiul tău, tu ai vărsat prea mult sânge, nu tu. Dar asta nu a scos din inima lui David dorința de a contribui. Și veți vedea, îi pasează lui Solomon ștafeta cu planurile gata făcute și cu materialele strânse. Aur, argint, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. David, pentru toate proiectele lui, administrative, religioase, edilitare, militare, a avut nevoie de bani. De unde să ia bani? Din dări. David și Solomon sunt cei care fac construcțiile, Roboam este cel care primește palmă din partea poporului și spune, ne-a ajuns cu casa lui David. Una din metodele de a aduna bani era să pui dare pe popor. Și Exodul, capitolul 30, de la versetul 11, ne arată că nu era ceva în afara practicii prevăzute de Dumnezeu. Ceea ce va face Solomon, și Solomon va avea taxe cumplite față de David, dar ceea ce face și David este în planul lui Dumnezeu. Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis, când a prevăzut Dumnezeu asta? Dincolo de timp și dincolo de istorie. A știut ce va face David, ce va face Solomon și că va trebui să facă. Când Dumnezeu vorbește aici în Exodul, poporul n-avea case, n-avea masă, n-avea nimica, n-avea orașe, n-avea acutare. Și Dumnezeu vorbește deja despre templu care se va zidi. Auziți? Când vei socoti pe copiii lui Israel și le vei face numerătoarea. Aceasta este, spun comentatorii, voia lui Dumnezeu permisivă sau voia lui Dumnezeu expresă. Dumnezeu știe că ei o vor face sau Dumnezeu le spune ca să o facă? Vă las pe dumneavoastră și o să încercăm să sugerăm măcar câteva intersecții de acestea între normal, supranormal, natural, supranatural, intenții care vin de la Dumnezeu, intenții care vin de la diavol, intenții care vin din mândria noastră și impasurile în care ne duce lupta aceasta din lumea nevăzută, care ne macină și ne zvârcolește și ne fărâmițează pe fiecare dintre noi. Dumnezeu spune, când vei socoti pe copiii lui Israel și le vei face recensământul, fiecare din ei să dea Domnului un dar în bani pentru răscumpărarea sufletului lui, ca să nu fie loviți de nicio urgie cu prilejul acestei numărători. Exact ce am citit noi astăzi. Exact ce am citit noi astăzi. Să dea bani ca să nu fie loviți cu nicio urgie. Dacă recensământul se va face cu darea de bani pentru răscumpărarea sufletului. Iată ce vor da toți cei ce vor fi cuprinși în recensământul acela. O jumătate de siclu, după siclul sfântului locaș, care este de 20 de ghiere, o jumătate de siclu va fi darul ridicat pentru Domnul. Orice om cuprins în numărătoare de la vârsta de 20 de ani în sus va plăti darul ridicat pentru Domnul. E un verset aici care vorbește despre egalitatea în valoare a tuturor oamenilor înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se uită la dimensiunile vieții acestea de pe pământ, ci la valoarea sufletului din om. Și toți sunt egali înaintea lui. Bogatul să nu plătească mai mult și săracul să nu plătească mai puțin de o jumătate de siclu. toți la fel, ca dar ridicat pentru Domnul, pentru răscumpărarea sufletelor. Să ridici de la copiii lui Israel argintul pentru răscumpărare și să-l întrebuințezi pentru slujba cortului întâlnirii. Aceasta va fi pentru copiii lui Israel o aducere aminte înaintea Domnului pentru răscumpărarea sufletului lor. Acum vă rog să întoarceți cu mine repede la 1 Cronici, capitolul 27. Să vedeți cât de tulbure este întâmplarea aceasta, ca și în viața multora dintre noi. 1 Cronici repetă ceva din activitatea lui David și iată la versetul 23 din capitolul 27, scrie așa, după ce este inventarul acestui recensământ pe capitolele dinaintea acestui verset. 1 Cronici, capitolul 27, versetul 23. David n-a făcut numărătoarea celor în vârstă de la 20 de ani în jos din Israel, căci Domnul făgăduise că va înmulți pe Israel ca stelele cerului. Ioab, fiul Țeruiei, începuse numărătoarea, dar n-a isprăvit-o, căci Domnul se mâniase pe Israel din pricina acestei numărători care n-a fost trecută în cronicile împăratului David. A fost sau n-a fost? 1 Cronici, capitolul 21, dați la începutul acestui proces verbal al recensământului, care se termină acolo la capitolul 27, și iarăși un element care parcă contrazice textul din Samuel. Cine s-a mâniat pe poporul lui Dumnezeu? Capitolul 2, versetul 1 din 2 Samuel, capitolul 24, spune: Domnul s-a aprins de mânie din nou împotriva lui Israel și a stârnit pe David împotriva lor, zicând: du-te și fă numărătoarea lui Israel și a lui Iuda. 1 Cronici, capitolul 21. Satana s-a sculat împotriva lui Israel și a țățat pe David să facă numărătoarea lui Israel. Și David a zis lui Ioab și căpetenii poporului: duceți-vă și faceți numărătoarea lui Israel. Și așa. Ioab a zis: Domnul să facă pe poporul lui încă de 100 de ori, pe atât împărat. Repetarea la episodul de dincolo. Sigur că dacă ești un critic al cuvântului lui Dumnezeu, găsești imediat aceste greșeli și spui: e clar că Biblia nu este fără greșeală, e clar că se contrazice, e clar că e făcută din mai multe petece. Aici spune rezultatul total, care este așa. Aici în Cronici spune rezultatul care este așa, în capitolul 27 zice: nici n-a terminat-o. Păi dacă a terminat-o știu cât sunt, dacă n-a terminat-o nu știu cât sunt. Este o situație foarte confuză din viața lui David și din viața poporului Israel. Singura explicație pe care o putem da este cea pe care o dăm de multe ori și în viața noastră. Totdeauna, în ce ne privește pe noi, trebuie să ne vedem partea noastră de vină, și David își vede partea lui de vină și spune: Doamne, indiferent de circumstanțe, vinovat sunt eu. Pentru că eu știu ce am gândit eu, ce a fost în inima mea, eu am păcătuit împotriva ta. Pe lângă aceasta însă se pare că a fost foarte bine un impuls satanic. Diavolul nu doarme, dușmanul nu doarme, și diavolul căuta metode ca să facă acest popor să păcătuiască înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-i pedepsească. Îmi spunea cineva, metoda favorită a diavolului. Te împinge cu un ac, nu? Păcătuiește, că uite, am cortina asta și nu o să vadă nimeni. Trag cortina și nu te vede nimeni. Te împinge, păcătuiești, cum ai păcătuit, ce face? Trage cortina și începe și bate toba. David zice: Doamne, eu am păcătuit. Dar în lumea nevăzută, cel care se folosește de slăbiciunea lui David este Satan. În lumea lui Dumnezeu, 2 Samuel, capitolul 24, cel care are o problemă cu poporul și spune: a venit vremea să-l disciplinăm pe Israel și să-i mai tăiem nasul și să-l aducem la pocăință și la sfințenie, este Dumnezeu. Se poate să fi fost foarte bine o acțiune inițiată de diavol, folosindu-se de o slăbiciune din viața lui David, dar îngăduită de Dumnezeu pentru un scop pe care Dumnezeu îl are și nu-l înțelege nici diavolul, nici David. De ce vă spun toate acestea? Majoritatea dintre noi nu vom înțelege ce se întâmplă în viața noastră până când nu vom sta înaintea lui Dumnezeu la dreapta judecată și Dumnezeu ne va explica toate lucrurile. Creșterea prin conflicte este o lecție pe care eu și dumneatale și dumneatale și dumneatale va trebui să o înveți. De ce a trebuit biserica noastră în anii aceștia de existență să treacă prin culmile prin care am fost, căderile care au fost, de ce a îngăduit Dumnezeu să se întâmple aia, de ce l-a adus Dumnezeu pe ăla, de ce l-a luat pe A, de ce a făcut așa și a venit de la diavol sau de la Dumnezeu? Nu vom înțelege mare lucru. David n-a înțeles mare lucru. Ce se întâmplă între diavol și Dumnezeu în lumea nevăzută, noi nu putem pricepe. Cert este că nu putem da vina pe împrejurări, ci trebuie să facem, cum a făcut David, să ne vedem partea noastră de vinovăție. Partea noastră de vinovăție. David nu va putea niciodată în ziua judecății să meargă la Dumnezeu și să spună: aha, Doamne, păi uite ce scrie în cartea Cronici. Satan de fapt a fost, nu eu am fost, Satan a fost, el e vinovat, el a făcut. Nu. Acțiunile noastre de foarte multe ori sunt rezultatul lor influențe care vin din alte parte. Dar circumstanțele acestea sunt create de atacurile diavolului și de înțelepciunea lui Dumnezeu care le îngăduiește. Sunt exact examenele pe care trebuie să le dai tu acum, astăzi și aici. Sunt circumstanțele pe care cel mai bun dascăl, cel mai bun pedagog, cel mai bun părinte din univers, Dumnezeu le hotărăște pentru copilul lui. Ți s-a întâmplat ce ți s-a întâmplat, ai fost în situația în care ai fost, pentru că Dumnezeu a făcut ca și diavolul și realitatea văzută și realitatea nevăzută să-ți dea un examen, să înveți o lecție și să te maturizezi trecând prin conflictul acela. E un examen pe care îl dai. Și aceasta este prima concluzie pe care am vrut să vă dau din textul acesta. Este o rânduială veche și David are dreptul, după cuvântul lui Dumnezeu, să meargă și să numere popor. Ioab miroase că ceva nu-i bun. Și Ioab era un om care și lui David îndrăznea să-i spună: asta nu-i bine. Și îi spune frumos și politicos, și generalul are mai multă spiritualitate în împrejurarea aceasta decât David. Nu ne-a rămas niciun psalm de la Ioab. Nu spun că Ioab a fost un om mai spiritual decât David. Spun că sunt situații în care până și oamenii cei mai spirituali au căderile lor. Și Ioab este de data aceasta, rudimentarul Ioab, este parcă mai sensibil și mai smerit înaintea lui Dumnezeu decât David. Și Ioab îi spune: David, să facă Dumnezeu să fim de 100 de ori mai mulți. Tu te bizui pe numere? Noi suntem poporul unui Dumnezeu mare, David. Lasă-L pe Dumnezeu să fie tăria noastră. De ce vrei să ne numeri? Să ne facă Dumnezeu de 100 de ori mai mult și tu să fii împăratul nostru. Dar nu ne număra. Că tăria noastră nu va sta niciodată în număr. În măreția noastră. În carele noastre. Și Solomon va duce slăbiciunea aceasta lui David. De fapt, toate greșelile lui David sunt înmulțite cu 100 și duse la un paroxism caragios de Solomon. David a avut scăderi mici. Solomon le va duce, toate greșelile lui tata lui le va înmulți cu factorul de maxim. David a fost doritor să zidească Domnului o casă, Solomon va zidi casa aceasta. David a început să ia taxe și să adune bani de la popor și poporul începea să cârmâr, Solomon o va duce la paroxism, va pune niște taxe pe popor ce nu există. Nu ne cere Dumnezeu să le facem pe toate în lumea aceasta. Nu ne cere nici să stăm cu mâinile în sân să nu facem nimic. Care este însă limita rezonabilului? David le-a început, Solomon va duce excesele acestea la paroxism și de aceea poporul, când va veni Roboam, va spune: ajunge cu casa lui David, la corturile tale, Israel. David este un om confuz și într-o circunstanță în care Dumnezeu se pare că era supărat pe popor, diavolul era oricum pornit pe popor, David își arată mândria. Și David cade în păcatul ăsta al mândriei. Fiecare dintre noi am vrea să fim mari peste un petec de țară. Și mândria este mândria. Indiferent că Dumnezeu l-a folosit pe David ca să pedepsească poporul, că diavolul a atacat poporul, asta este circumstanța. David simte când vine ceasul cercetării că are partea lui de vinovăție și el înaintea Domnului nu va răspunde pentru ce a vrut diavolul, înaintea Domnului nu va răspunde pentru ce a fost în planul lui Dumnezeu, înaintea Domnului va răspunde pentru ceea ce a simțit, a dorit, a făcut el. Și pentru greul lui, pentru greșeala lui, David se pocăiește. Nu îmi rămâne decât să-ți recomand și ție și mie, nu da vina pe Dumnezeu, nu da vina pe împrejurări, nu da vina pe diavol. Recunoaște partea ta și pocăiește-te. Până când nu-i prea târziu. David a fost un om care a știut să alerge foarte repede la pocăință. Și merge înaintea lui Dumnezeu și ajunge la punctul 2. Și Dumnezeu îi spune: David, vreau să văd cum e inima ta. Ai un pedagog extraordinar. Dumnezeu nu se poate compara cu nimeni. Îi dă un examen lui David ca și conducător, ca împărat, caracter, tot ce vrei. Spune: alege una din trei. Dar de ce trebuia Dumnezeu să-i dea să aleagă de trei? Pentru că orice alegere a noastră dă pe față ce? Cine suntem noi. Deci David dă un examen. În conflictul acesta, David dă un examen. L-a dat cu pocăința, s-a pocăit, Dumnezeu zice, ok, continuăm examenul. Întoarce pagina, întrebarea numărul 2. Alege una din trei. Și David pricepe examenul. Spune așa, din trei, două era să fie dat în mâinile oamenilor. 7 ani de foamete în țară. Dacă e foamete în țară, de unde vom lua mâncare? Vom depinde de străini. Vom depinde de străini. Nu e ușor să depinzi de străini. A doua, 3 luni să fugi dinaintea vrășmașilor tăi, care te vor urmări. Asta înseamnă să lase Dumnezeu răutatea oamenilor asupra mea. Doamne, oamenii știu să fie foarte răi. Latinii spuneau, eu încep dumneavoastră să terminați, homo, homini, lupus este o boală, să știți. Homo, homini, lupus se traduce în limba română, omul este pentru om un lup, o fiară, un animal rău, fără inimă. Și Dumnezeu zice, alege. Să alegi de vrăjmașii tăi 3 luni. E mai puțin decât 7 ani de foame. 3 luni. Sau să bânduie ciuma 3 zile în țară. Ciuma cine o manevrează? Dumnezeu. Și înțelegeți? Din 3 choices, 2 erau să depindă de oameni și una este să depindă de Dumnezeu. E un examen. E un examen. Tu când ai o problemă, la cine alergi cel mai repede? La Dumnezeu sau la oameni? Înțelegeți examenul? Creșterea prin conflicte. Când ai o problemă, la cine alergi? La Dumnezeu sau la oameni? Și David își ia examenul cu notă mare. Cu notă mare. Și înțelege și spune, Doamne, să cad în mâna Ta, dar nu mă lăsa să cad în mâinile oamenilor, versetul 14. Căci îndurările Domnului sunt nemărginite. Doamne, pedepsește-mă Tu, căci Tu ai milă, dar nu mă lăsa să cad pe mâna oamenilor. Doamne, nu mă lăsa să atârn niciodată de mâna oamenilor, nici a medicilor, celei mai bune școli de medicină din lume, nici pe mâna patronilor, finanțatorilor. Doamne, vreau să depind de Tine și numai de Tine. Faci din rezoluția lui David o rezoluție pentru Tine. Mizează pe harul lui Dumnezeu. Doamne, să n-ajung la mâna oamenilor. Nici pe mâna păstorului, nici pe mâna bisericii, nici pe mâna nimănui. Doamne, îmi încredințez viața în mâna Ta și vreau să mă pedepsești Tu, să mă ridici Tu, să mă păstorești Tu. Doamne, mi-e teamă, mi-e groază, mi-e frică să cad în mâna oamenilor. Nu vreau să depind de oameni. Vreau să-mi încredințez viața în mâna Ta. Pedepsește-mă dacă vrei, pentru că la Tine este har, la oameni nu există har. O alegere înțeleaptă. Foarte bună alegere. Și pentru că inima lui era așa cum era, Dumnezeu zice, cu un astfel de om, vreau să stabilim locul în care va fi așezat templu. Și se întâmplă ceea ce se întâmplă. Îngerul Domnului este cu sulița întinsă spre Ierusalim și ciuma urmează să nimicească cetatea, să ia recensământul de morți din populația Ierusalimului. Și Dumnezeu îi deschide ochii lui David și vede în lumea nevăzută, ceea ce noi nu vedem, pe Îngerul Domnului. Și înțelege că după ce a mers prin alte județe și counties, acum vine la cetate și David zice, Doamne, eu și casa tatălui meu, Doamne, dar... E examenul lui de păstor. Un păstor care simte pentru turma lui și spune, nu, Doamne, un om care gândește cum gândea altădată păstorul Moise, care mijlocea pentru popor, spune, Doamne, capitolul începe prin a ne spune, Dumnezeu în providența lui a făcut toată această lucrare pentru că se mâniase pe Israel și Israelul trebuia disciplina. David nu știa lucrul acesta. Dar David, când vede disciplina că vine, spune, Doamne, ai milă, ai milă de ei, Doamne, numai eu sunt vinovat, ei nu sunt vinovați. Dumnezeu putea să-i spună, stai liniștit, că au și ei vina lor, nu știi tu tot ce știu eu. Le prinde bine și lor disciplinarea aceasta, las că știu eu. Dar David nu știe. El este împărat, e păstor, ai inimă după inima lui Dumnezeu și spune, eu și casa tatălui meu, Doamne, ai milă de ei. Și intră în mijlocirea de preot, Doamne, ai milă de ei! Și atunci Dumnezeu spune, aici, în locul acesta, să faci un altar. Și este locul care aparține lui Arafna, acest iebusit, care nu este evreu. Care, când are de-a face cu împăratul care era mai mare peste țară, deși el nu este un evreu, cu atât mai mult spune, ia tot, dau, nu trebuie nimic, să ia împărat. Și David zice, tu nu știi nimic, tu nu înțelegi nimic. Tu ești doar un auxiliar în toată treaba asta, este între mine și Dumnezeu. Să mă ferească Dumnezeu să aduc Domnului o jertfă care să nu mă coste. Dă-mi-l să ți-l cumpăr și-l cumpăr. Știți care este locul acesta? Este locul pe care mai târziu Solomon va zidi templul. Este locul care în providența lui Dumnezeu a fost același loc în care Avram l-a încercat să-l junghie pe Isaac. Este locul pe care Solomon va zidi templul, îl va rezidi Zorobabel cu cei care vin din Egipt, îl va mări Irod cel Mare. Acesta este locul în care va fi templul de la Ierusalim când va intra Domnul Iisus în el. Acesta este locul în care se va reface templul în locul clădirii care este acum și care se numește Moscheea. Așa? Dacă ați intrat în moschee împreună cu noi care am fost acolo sau în altă timp, ați văzut stânca aceea unde ei spun că Avram l-a jertfit pe arabii, cum spun? Pe Ismael, nu pe Isaac. Și așa mai departe. Cum au falsificat ei istorie. Și locul în care niciun evreu nu are voie acum să meargă și să se roage. Eu pot să mă duc să mă roag, dar guvernul israelian a dat iarăși legea aceasta. Niciun evreu nu are voie să urce pe munte și să miște buzele sau să facă vreun gest care seamănă închinare. E interzis prin lege în Israel, niciun evreu nu se roagă în locul acela. E ceva care numai Dumnezeu în providența lui poate să explice. Este locul în care David a pus altarul și niciun evreu nu are voie să se roage acum acolo. E pângărit, va rămâne pângărit cât țin vremurile neamurilor și aici intrăm în profeție. Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri. În templul care se va rezidi aici, va intra prima dată anticristul. Va intra în templu și se va da drept Dumnezeu. Și în templul acesta, în final refăcut, va veni și va intra însuși Iisus Hristos, Marele Preot și Împăratul lui Israel. Toate acestea aici. O vatră de jertfă. Și toate s-au întâmplat în examenul acesta, în conflictul acesta prin care Dumnezeu l-a trecut pe David. Un eveniment care are reverberații în lumea văzută și nevăzută în istoria poporului Israel. Un eveniment care pare mic, dar care are o influență covârșitoare asupra istoriei. Un eveniment din care eu și cu tine putem să învățăm. Concluziile practice, eu le-am spus așa cum le-am putut eu, dumneavoastră luați-le cum le înțelegeți dumneavoastră. Să ne ferească Dumnezeu de mândria celui care se uită la ce are. Înaintea lui Dumnezeu nu numărul contează, ci dacă ești al lui, nu ce ai, ci al cui ești. Ioab a avut dreptate. David a avut un ceas de mândrie. Că a făcut-o, el știe că a făcut-o din mândrie și el se pocăiește pentru că știe că e greșit. Lumea e complexă. Unele lucruri vin de la Dumnezeu, pătate de intențiile diavolului, circumstanțele sunt așa cum sunt. Tu nu înțelegi toate lucrurile, eu nu înțeleg toate lucrurile. Dar fii atent la examenele pe care le dai. În examenele acestea și în conflictele prin care va trebui să treci, când vei greși și când nu vei greși, roagă-te Domnului și spune, Doamne, nu mă lăsa la mâna oamenilor. Nici la mâna celui rău, nici la mâna oamenilor. Studiul acesta se poate grefa foarte bine cele două variante ale rugăciunii Tatăl nostru. Una spune, și majoritatea o știm pe aceea, și nu ne duce pe noi în ispită. Dar Iacov spune, Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Și atunci există cealaltă variantă și nu ne lăsa să cădem când diavolul ne ispitește. Cine te ispitește, Dumnezeu sau diavol? Cine l-a provocat pe David să facă numărătoarea, Dumnezeu sau diavol? Este cumva o cauză complexă, compusă? Situațiile sunt mult mai complexe decât le poți înțelege tu și cu mine. Dumnezeu nu face niciodată nimic fără ca diavolul să fie acolo și să încerce să câștige ceva. Diavolul nu face niciodată nimic dacă Dumnezeu, în suveranitatea lui, nu-i îngăduie limite. Nu înțelegem noi dimensiunile realității. Domnul ni se cere însă să veghem asupra vieții noastre. Și a treia concluzie, pocăința când este adevărată, te proiectează într-o treaptă superioară. Și Dumnezeu spune, pune un altar aici. Omul care se pocăiește poate să fie mare preot. Păcătosul care se pocăiește poate să fie mare preot. De aceea suntem un popor al pocăinței, pentru că pocăința ne propulsează în ochii lui Dumnezeu și ne promovează în lucrările pe care El vrea să le facă. Fă-mi un altar aici. Doamne, dar eu am greșit. Doamne, fă-mi un altar aici. Doamne, dar nu sunt vrednic. Fă-mi un altar aici. Am nevoie de oameni pocăiți ca tine. Am nevoie de oameni pocăiți ca tine. O vatră de jertfă să fie viața ta și viața mea. Și să spunem și noi Domnului, când se fac colecte speciale și când nu se fac colecte speciale. Nu vreau să aduc Domnului o jertfă care să nu mă coste. Foarte rar noi creștinii dăm până la durere. Spunea cineva, frate, cât să punem la colectă? Până începe să vă doar. Cine dă din surplus și ne dă din ce are peste măsură. David spune principiul acesta. Vreau să aduc Domnului o jertfă să mă coste, să simt, să o fac. Astfel de oameni sunt după inima lui Dumnezeu și pe astfel de oameni Dumnezeu îi socotește oameni după inima lui. Doamne, fă-ne și pe noi oameni care din conflictele prin care trecem să ieșim mai strălucitori, mai sfinți, mai înțelepți, mai după inima ta, ca și David. Amin? Amin.
Așa cum spunea și pastorul Daniel Brânzei, sunt evenimente din viețile noastre pe care nu le vom înțelege decât la dreapta judecată a lui Dumnezeu. Important este să ne recunoaștem vina atunci când greșim și să mergem mai departe. Putem crește spiritual dacă învățăm din lecțiile de viață pe care ni le dă Dumnezeu. Un alt lucru înțelept pe care îl putem face este să alegem să depindem de Dumnezeu și nu de oameni. Avem posibilitatea de a experimenta puterea Lui în viețile noastre doar dacă ne vom pune la dispoziția Sa, așa cum suntem, regretând greșelile, dar mergând mai departe. Săptămâna viitoare veți putea auzi un nou mesaj al pastorului Daniel Brânzei. Alina Butnariu sunt, până atunci, cu bine!
Thank you.
arta de a trăi înțelept.